Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3/7/2023 թվականի նոյեմբերի 21-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի աբան ամսվա 30-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Շողի Քեշիշյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար. նախ եթեր կհեռարձակվի Ղեսաս Սուրայի 49-րդ և 50-րդ այանները։ Ինչպես միշտ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու Իրանի հաջողական այկ խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեզ ենք առաջարկում ուն կնդրելու Իրանցի հանրահայտ գործիչների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ مناطق مزد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Այժմ կլսենք Ղեսաս Սուրայի 49-րդ և 50-րդ այաները։
Ասա նրանց, եթե ճիշտ եք խոսում, ցույց տվեք մի աստվածային գիրք, ուր ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի, քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում, հնգամատյանում ուղուրանում, և ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին, իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով Աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին, և անտարակույս Աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոծ մարդկանց։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է, «Ալախսայի փոթորիկը միաբևեր աշխարակարգի նոր մարտահրավերն է»։ Բնդելով, որ Ալախսայի փոթորիկը Իսրայելի համար ոնց որ սեպտեմբերի 11 լիներ, սիոնիստական ռեժիմը փորձում էր Գազայի պատերազմը գլոբալացնել օգուտ իրեն, որպեսի ըստվերի իր անուղելի ձախողումները և վերահսկի նոր պայմանները։ Սակայն տեղի ունեցավ դրա հակառակը. գլոբալացան պաղեստինյան ինտիֆադան ու նրան ուղված աջակցությունը։ Բացի այդ, նկատի առնելով երեք կարևոր գործոնները, նախ Ուկրաինայի պատերազմի մարեմուտքի և ՆԱՏՕ-ի ներգրավվածությունը, երկրորդ նրանց ագրեսիվ քաղաքականության դեմ տարածաշրջանում Իսլամական Հանրապետություն կոչվող ամուր պատնեշի առկայությունը և երրորդ Թեհրանի, Մոսկվայի և Պեկինի ինտեգրացիան, Միացյալ Նահանգներն անկարող է անհայտ ճակատագրով ու անուղելի ձախողումներով պատերազմի մեջ մտնել, ուստի Իսրայելը ձախողվեց նաև այս նպատակի իրականացման գործում։ կարդում եմ Քեյհան օրաթերթում. Էթեմատ օրաթերթը հղումանելով Իլհամ Ալիևին գրում է Ֆրանսիան հարավային Կովկասում հող է պատրաստում նոր պատերազմի համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, որ Ֆրանսիան հող է նախապատրաստում հարավային Կովկասի տարածաշրջանում նոր պատերազմի համար, հրահրելով անջատողականներին և ռազմական զենք տրամադրելով Հայաստանին։ Ամերիկայի նոր ծրագրի բացահայտումը գազայի բնակչության միգրացիայի վերաբերյալ, գրել է Ջամեջամ օրաթերթը։ Սինայի անապատում գազայի փախստականների վերաբնակեցմանը կահիրեի խիստ անհամաձայնության ֆոնին Միացյալ Նահանգները փորձում է օգտագործել այրված հողի քաղաքականությունը համոզելու արաբական երկրներին ընդունել գազայի բնակիչների մոտ կեսին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 29-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Ինչն է ավելի դաժան, քան այն, որ Արևմուտքը զենք է տալիս Իսրայելին և ընդդիմանում է հրադադարին, ասել է Ռայիսին բրիքսի գագաթնաժողովում։ Անսկասվել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի մարտավարական զորավարժությունը։ Հայաստանն ու Իրանը խոսել են հյուսիս հարավճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի ռազմավարական կարևորության մասին։ Հարեց թերթի մեծ բացահայտումը իսրայելական բանակի դեմ, իսրայելական ուղղաթիռը թիրախավորել է ավանաբնակիչներին։ Իսրայելը Լիբանանի հարավում սպանել է երկու լրագրողի։ Կշարունակեն քաղաքական աջակցություն ցուցաբերել դիմադրությանը, հայտարարել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնում ենք ժամը 20-ի լուրերը ամբողջությամբ։ Գազայի հատվածի իրավիճակի վերաբերյալ տեղի ունեցող բրիքսի գագաթնաժողովում Իրանի նախագահն ասել է. «Ինչ կավելի դաժան, քան այն, որ Ամերիկան, Անգլիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան ամեն օր տարբեր տեսակի զենք ու ռումբեր են ուղարկում Իսրայել, միևնույն ժամանակ դեմ են հանդես գալիս հրադադարին»։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Այաթոլլա Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին բրիքսի գագաթնաժողովում, որոնց անցկացվել է տեսակապով Հարավային Աֆրիկայի նախագահությամբ, հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի համակողմանի աջակցությունը Գազայում իրականացվող ցեղասպանության մանկասպանության նկատմամբ ամեն ինչից ավելի վատն է։ Մինչ այժմ հրի ու սրի են մատնվել մոտ 5500 երեխա և վնասվել է 41000 բնակարան։ Իրանի նախագահը հստակեցրել է, որ Ամերիկան փակել է Գազայի օգնության բոլոր ճանապարհները և կատվածահար է արել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Այսօր Արևմուտքը վարկաբեկվել է և բացահայտվել է Արևմուտքի կարգախոսների կեղծ լինելը։ Գազան Արևմուտքի բարոյական անկման խորհրդանիշն է։ Այսօր համաշխարհային տերությունների վերելքի օրն է օգուտ մեզ միավորող արժեքների ու բրիքսի դերակատարության։ Ռայսին հավելեց, որ Ամերիկան հեղինակազրկել ու անարդյունավետ է դարձրել բոլոր միջազգային կառույցները։ Իրանը բրիքսի անդամ կառավարություններին կոչ է անում ոտքի կանգնել աշխարհում անվտանգությունը պահպանելու, արդարությունը հաստատելու և ռասայական խտրականության դեմ պայքարելու համար և իրենց ողջ քաղաքական ու տնտեսական ներուժը օգտագործել սիոնիստական ռեժիմի և նրա արևմտյան աջակիցների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Իրանի նախագահը հավելել է, Ամերիկան ապահովում է այդ հանցագործությունների ողջ վառելիքը, Ամերիկան այլևս հեղինակություն չի վայելում աշխարհի մարդկանց մոտ։ Ռայսին նաև նշեց, Իրանը կարծում է, որ վերջնական լուծումը, որը կհանգեցնի Արևմտյան Ասիայում և աշխարհում մնայուն խաղաղության և կայունության, միասնական Պաղեստին պետության ձևավորումն է հանրաքվեի անցկացնելու միջոցով հիմնված ժողովրդավարական սկզբունքի վրա, որտեղ յուրաքանչյուր Պաղեստինցի ունի մեկ ձայն։ Իրանի նախագահ հավելեց, որ բրիքսի հասարակական աջակցությունը Պաղեստինի նկատմամբ ցույց է տալիս, որ մենք իրագործել ենք մեր մարդասիրական իրավունքը։
Այսօր Քերմանում անցկացվել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի մարտավարական զորավարժությունը։ Երեքշաբթի առավոտյան Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերի ներկայությամբ Քերման նահանգում տեղի ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի մարտավարական զորավարժությունը պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի քաջարի մարտիկների մարտական, պաշտպանական և օպերատիվ կարողությունները ցուցադրելու նպատակով։ Գեներալ Բաղերին բարձր գնահատելով այս զորավարժության ընթացքում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի մարտական պատրաստվածություն ասել է, այս զորավարժությունը զինված ուժերի հզորության մի փոքր մասն էր, որ ցուցադրվեց։ Այսօր Իրանի զինված ուժերի հզորությունը հայտնի է, և ճշնամիները լիովին գիտակցում են այս հզորությունը։ Նշելով, որ այսօր երկրում տիրում է կայուն անվտանգություն զինված ուժերի զգոնության, հզորության և մշտապես ասպարեզում ներկայության շնորհիվ, գեներալ մայոր Բաղերին հավելել է, Իրանի զինված ուժերն իրենց իրականությունն են ցուցադրում մարտի դաշտում։ Իրանի ժողովուրդը պետք է վստահ լինի, որ զինված ուժերը դույզն չափով չեն զլանալու երկրի անվտանգության ապահովման հարցում։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում տեղի ունեցել հանդիպում Իրանի Իսլամական Հանրապետության զբոսաշրջության և ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի գործադիր տնօրեն Մոհամմադ Հոսեյն Սուֆի գլխավորած պատվիրակության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության, ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության պետերի և Հյուսիս հարավճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի տրանս 4 ծրագրի Սիսիան-Քաջարյան հատվածի ղեկավարի միջև։ Նախարարության ներկայացուցիչները ողջունել են հյուրերին և կարևորել Հայաստան և Իրանի միջև առկա բարեկամական և գործընկերային հարաբերությունները, հույս հայտնելով, որ այս հանդիպումը ևս կխթանի հարաբերություններն ավելի ամրապնդելուն և սերտացնելուն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զբոսաշրջության և ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի գործադիր տնօրենը շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար, շեշտելով, որ այցի նպատակն է քննարկել երկու երկրների միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը բարելավելու բոլոր հարցեր։ Հյուրերը ներկայացրել են իրենց մոտեցումները և հույս հայտնել, որ երկու երկրները միշակ միջազգային փաստաթղթեր վավերացնելով կկարողանան ավելի դյուրին դարձնել երկրներ մուտքի և ելքի գործընթացները։ Խոսելով ճանապարհային ոլորտի մասին, նախարարության ներկայացուցիչները ներկայացրել են ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթությունները, մանրամասն խոսել են Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի ռազմավարական կարևորության մասին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են երկուստեք կարևորություն ունեցող այլ հարցեր ևս։
Իսրայելական Հարեց թերթը վերջերս իր հոդվածում նշել է Համաս շարժման կողմից Ալախսայի փոթորիկ գործողության իրականացման օրը իսրայելական բանակի ուղղաթիռները կրակել են Գազայի հատվածի մերձակայքում տեղի ունեցող Սուպերնովա կոչվող երաժշտական փառատոնի մասնակիցների ուղղությամբ, սպանելով իսրայելի քաղաքացիներին։ Այս հարցը մեծ ցնցում առաջացրել օկուպացված տարածքներում։ Հարեց թերթն իր հոդվածում նշել է, որ իսրայելական բանակի ուղղաթիռը մեկնել է Ռամատ Դավիդ ռազմաբազայից և Համաս շարժման կողմից հոկտեմբերի 7-ին Ալախսայի փոթորիկ գործողության իրականացման օրը կրակ է բացել իսրայելցի քաղաքացիների վրա, որոնք մասնակցում են Գազայի հատվածի սահմանամերձ գոտում տեղի ունեցող երաժշտական փառատոնին։ Իսրայելի ռեժիմի պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Սուպերնովա երաժշտական փառատոնի ժամանակ սպանվել է 364 իսրայելցի։ Իր հրապարակման մեջ Հարեցը նշել է, իսրայելի հետախուզության և անվտանգության մարմինների բացահայտումները ցույց են տալիս, որ Համաս շարժումը չգիտեր Սուպերնովա երաժշտական փառատոնի անցկացման մասին և կոնկրետ պլաններ չուներ դրա համար։
Լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ Լիբանանի հարավում գտնվող Թեյր Հարֆա ավանի վրա իսրայելի հարձակման հետևանքով նահատակվել են երկու լիբանանցի լրագրողներ և մեկ քաղաքացիական անձ։ Այս հարձակման ժամանակ նահատակվել են Ալ-Մայադին հեռուստաընկերության թղթակից Ֆարահ Օմարը և օպերատոր Ռաբի Ալ-Մեմարին։ Լիբանանի Հիզբոլլայի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հայտարարություն է տարածել, որում նշել է, Իսրայելի այս և նախորդ հանցագործությունը, որի ընթացքում նահատակվել լրագրող Էսսամ Աբդուլլահը, բացահայտում է լրատվամիջոցների դերի կարևորությունը։ Այս լրագրողների թիրախավորման շարունակումը ցույց է տալիս, թե Իսրայելի ռեժիմը որքան է վախենում նրանց գործունեությունից։ Հեզբոլլահը ընդգծել է, որ այս երկու լրագրողների և մյուս քաղաքացիների նահատակությունը անպատիժ չի մնա։
Նշելով, որ ներգրաված չեն եղել Համասի գործողության մեջ և դա ամբողջովին պաղեստինյան որոշում է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարն ընդգծել է. Կշարունակենք զավթողականության դեմ քաղաքական աջակցություն ցուցաբերել դիմադրությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում CBS News-ին տված հարցազրույցում Գազայի հատվածում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ ասել է. Տարածաշրջանի ամերիկյան բոլոր բազաներից իսրայելական ռեժիմին տրամադրվում են պատերազմի զենքեր, այդ թվում արգելված զենքեր, ինչը նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն ակնհայտորեն ներգրաված է Գազայի դեմ պատերազմի և Գազայի ցեղասպանության մեջ։ Նա նշել է, որ հութիները Եմենի հասարակության և ներկայիս քաղաքական համակարգի կարևոր մասն են, և նրանք որոշումներ են կայացնում և գործում իրենց շահերի շրջանակում, թեև հստակ նշել են, որ անտարբեր չեն լինելու Գազայի ցեղասպանության նկատմամբ։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, Իրաքում և Սիրիայի ՄԱՄՆ-ի շահերի դեմ գործած խմբավորումները կայացրել են իրենց որոշումները և գործել իրենց եզրակացությունների և որոշումների հիման վրա։ Աբդուլլահյանի խոսքով Սպիտակ տունը ուղերձ է հղում Իրանին և ասում, որ չի ձգտում ընդլայնել պատերազմի շրջանակը և փորձում է մարդասիրական օգնություն ուղարկել և դադարեցնել պատերազմը հումանիտար ճանապարհով, սակայն մինչ այս պահը Միացյալ Նահանգները երբեք չի դրսևորել պատերազմը դադարեցնելու իր վճռականությունը, այլև մեծացրել է պատերազմի ինտենսիվությունը, հետևաբար ԱՄՆ-ն պետք է պատասխանատվություն ստանձնի դրա համար։ Իսրայելը օկուպացիոն տերություն է։ Միջազգային իրավունքը, որը գրվել է Միացյալ Նահանգներում և Արևմուտքում, օկուպացված երկրի քաղաքացիներին իրավունք է տալիս զենք կրել և պաշտպանվել։ Եթե Գազայում պատերազմն ու ցեղասպանությունը շարունակվեն, պատերազմի շրջանակների ընդլայնումն անխուսափելի է լինելու, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Թեհրանում Իրանի իսլամական խորհրդարանի շենքի դիմաց զինված անձը կրակ է բացել, ով անմիջապես ձերբակալվել է անվտանգության ուժերի կողմից։ Թեհրանի ոստիկանության հրամանատարության տեղեկատվական կենտրոնը հայտնել է, որ ոստիկանության 110 համարով արտակարգ իրավիճակների ծառայության կենտրոնում ահազանգ է ստացվել Շաֆա Յահյայանի անվան հիվանդանոցի դիմաց հրաձգության դեպքի մասին։ Անմիջապես տեղում տեղակայված իրավապահները զինաթափել են հրաձգություն իրականացրած անձին և ձերբակալել նրան։ Այս անձի մոտ հայտնաբերվել է որսորդական հրացան։ Մեծ Թեհրանի ոստիկանության հրամանատարության տեղեկատվական կենտրոնից նաև հայտարարեցին, որ բարեբախտաբար միջադեպի հետևանքով քաղաքացիներից ոչ ոք չի տուժել։ Դեպքի պատճառների և ձերբակալվածի դրդապատճառների վերաբերյալ հետաքննություն է սկսվել։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ընդգծել է, որ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողության արդյունքում ոչնչացվել է այն ամենը, ինչ կուտակել են Միացյալ Նահանգները, Արևմուտքը և Սիոնիստները։ Գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին ասել է, ինչ էլ, որ Միացյալ Նահանգները իր համար ստեղծել էր քաղաքական գերիշխանություն և օգտվել էր փափուկ պատերազմից ու լրատվամիջոցներից, Ալ-Աքսայի փոթորկից հետո ամեն ինչ միանգամից փլուզվեց։ Գեներալ Սալամին այսօր երկրի դասախոսների Բասիջի գիտամշակութային ճակատի 30,000 հոգանոց նիստում ունեցած ելույթում հավելել է, ԱՄՆ-ի Արևմուտքի և Սիոնիստների իրական ինքնությունն ու էությունը Ալ-Աքսայի փոթորկից հետո բացահայտվեցին ողջ աշխարհին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը նաև նշել է, Սիոնիստների տակնապն ու խուճապն ավելի մահացու է, քան այն, ինչ տեսնում ենք Գազայում։ Գազայի բնակիչները խաղաղ են և ոչինչ չեն վախենում։
Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականն այսօր Reuters լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ իր երկիրը պահանջում է Հայաստանի հետ երկկողմ բանակցություններ խաղաղության վերաբերյալ և գտնում է, որ այս երկու երկրները կարող են արագ համաձայնության գալ առանց արևմտյան միջնորդների անհրաժեշտության։ Հիքմետ Հաջիևն ընդգծել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը միջուկային ֆիզիկա չէ, եթե կա բարի կամ, ապա կար ժամանակահատվածում կարող են որոշվել խաղաղության համաձայնագրի հիմնական սկզբունքները։ Սակայն այս համաձայնագրին արևմուտքի ներգրավվածության վերաբերյալ Ալիևի խորհրդականն հավելեց. «Մեզ խաղաղություն է պետք մեր տարածաշրջանում, ոչ թե Վաշինգտոնում, Փարիզում կամ Բրյուսելում»։ Վերջում նա հստակեցրեց, որ Միացյալ Նահանգներն երկակի ստանդարտներ և ոչ կառուցողական վերաբերմունք է դրսևորել։ Ադրբեջանը խիստ քննադատության է ենթարկել նաև Ֆրանսիային։ Անցյալ ամիս այս երկիրը հայտարարեց, որ նոր պայմանագրեր է կնքել Հայաստանին ռազմական տեխնիկա մատակարելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության խոսնակը հայտնել է, որ առաջիկայում կայանալու է մոնաֆեղի նահավեկչական խմբավորման պարագլուխների դատավորությունը։ Իրանի դատական իշխանության խոսնակ Մասուդ Սեթայեշին ասել է, Թեհրանի քրեական դատարանը, որը քննում է մոնաֆեղի նահավեկչական խմբավորման հիմնական անդամներին և հանցագործ պարագլուխներին ուղված մեղադրանքները 2023 թվականի դեկտեմբերի 12-ին հրապարակային դատավարություն անցկացնելու նրանց գործով։ Իրանում ահաբեկչական դեպքերի գործով գրանցվել է 17,000 անմեղ զոհերի անուն, ինչը ահաբեկչական խմբավորումների, այդ թվում մոնաֆեղին, ահաբեկչական խմբավորման բռնությունների վառ ապացույցն է։ Իրանի դատական իշխանության խոսնակը այսօր մամուլի ասուլիսում ասել է, լայնածավալ և բարդ քնչական աշխատանքներ կատարելուց և բոլոր օրինական ընթացակարգերն անցնելուց և գլխավոր ու հեղափոխության դատախազության կողմից մեղադրական եզրակացությունից հետո վերջապես քրեական դատարանը իրականացնելու է մոնաֆեղի նահավեկչական խմբավորման հիմնական անդամների և հանցագործ պարագլուխների դատավարությունը։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իսրայելի մղձավանջն իրականություն դարձավ, Եմենից նոր ճակատ է բացվել, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Գազայի ռմբակոծման մեկնարկի հետ միաժամանակ Իսրայելի մղձավանջը Լիբանանի հարավում Հեզբոլայի արձագանքով իրականություն դարձավ, և այժմ անցած օրերի ընթացքում Եմենի դիմադրության ուժերը կարմիր ծովում Սիոնի զավթիչների դեմ բացել են ևս մեկ ճակատ։ Եմենի զինված ուժերի վերջին անսպասելի գործողությունն ընդդեմ սիոնիստական օկուպացիայի տեղի ունեցավ Կիրակի օրվա վերջին ժամերին իսրայելցի գործարարին պատկանող նավի արգրավմամբ։ Եմենի զինված ուժերի պաշտոնական խոսնակ բրիգադի գեներալ Յահյա Սարին կարմիր ծովում իսրայելական նավի արգրավման մանրամասների մասին տարածած հայտարարության մեջ ընդգծել է, որ այս ռեժիմի բոլոր նավերը, ինչպես նաև Թել Ավիվի հետ շփվող նավերը, Եմենի զինված ուժերի օրինական թիրախներն են։ Եմենի ազգային փրկության կառավարության տեղեկատվության նախարար Զայֆուլլա Ալ-Շամին Եմենի մարտիկների կողմից կարմիր ծովում սիունիստական նավի գրավման հետ կապված զարգացումների մասին ասել է. «Մենք լիարժեք տեղեկություն ունենք կարմիր ծովն անցած բոլոր իսրայելական նավերի մասին»։ Գազայի դեմ համապարփակ պատերազմի սկզբից ի վեր սիունիստական ռեժիմը իրականացրել է բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ, այդ թվում ցեղասպանություն, մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ և Պաղեստինի ու Գազայի ժողովրդի մի մասի բռնի տեղահանում, զանգվածային հանցագործություններ և պատիժներ, զինվորականների ու քաղաքացիական անձանց նկատմամբ նույն պատերազմական գործողությունների իրականացում, ավելի քան 15,000 քաղաքացիների սպանություն, ընդ որում ՄԱԿ-ի տվյալներով նահատակների ավելի քան 70%-ը եղել են կանայք ու երեխաներ, այս բոլորը վկայում են սիունիստական ռեժիմի կողմից ռազմական հանցագործությունների կատարման մասին։ Թեև իսրայելական նավի գրավումը անսպասելի էր Թել Ավիվի ղեկավարների և պաշտոնյաների համար, Եմենի ուժերը վաղուց զգուշացրել էին Սիոնի զավթիչների դեմ գործողությունների կապակցությամբ, թվում է, թե Թել Ավիվի քաղաքական ու ռազմական իշխանությունները չցանկացան կամ անցած օրերին չհավատացին Եմենի դիմադրության ուժերի նախազգուշացումներին, և այժմ իսրայելական նավի գրավումը կրկին շոկի մեջ է գցել Սիոնի առաջնորդներին։ Սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության հետազոտությունների ինստիտուտը հայտարարել է, Իսրայելի Էլիատ Ավանի դեմ Եմենի գործողություններ իրականացնելը լրացնում է դիմադրության առանցքի ջանքերը, սեղմելով իսրայելի շրջապատող օղակը, որպեսի Թել Ավիվի մոտ ամրապնդվի պաշարման և ապահովության բացակայության զգացումը։ Ըստ վերնշյալ ինստիտուտի Թել Ավիվի դեմ դիմադրության առանցքի սպառնալիքը կուժեղանա կարմիր ծովում իսրայելական նավերի վրա հարձակման և դրա հետևանքով սիոնիստական ռեժիմ տանող հարավային ճանապարհների փակման միջոցով։ Թել Ավիվի անվտանգության և հետախուզական մարմինները կրկին չկարողացան կանխատեսել դիմադրության ուժերի գործողությունները կարմիր ծովում։ Հավանաբար այժմ սիոնիստների առաջ ծառացած ամենակարևոր հարցն այն է, թե որտեղից և երբ է տեղի ունենալու դիմադրության խմբերի հաջորդ հարձակումը։ Սիոնիստական ուժերի համար գրեթե անհնար է պատասխանել այս հարցին, սակայն նրանք վստահ են, որ հարձակումների և գազայի հատվածի անմարդկային ռմբակոծությունների շարունակությունն անպատասխան չի մնա։ Ուստի կասկած չկա, որ գազայի պատերազմի ընլայնվելու կամ չընլայնվելու գնդակը գտնվում է սիոնիստական ռեժիմի և նրա արևմտյան աջակիցների դաշտում, և դրա անտեսումը կարող է նոր ճակատներ բացել այս ռեժիմի դեմ։ Բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին, այս պահին ձեզ ենք առաջարկում ունկ ընդրելու Իրանի հաջողակ կանայք խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը, մնացեք մեզ հետ։
Իրանի հաջողակ կանայք Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք դոկտոր Սաֆիե Շահրիարի Աֆշարի հետ, ով օգտագործելով իր կարողությունները բազում ծառայություններ է մատուցել իր երկրին։
Դոկտոր Շահրիարին ծնվել է 1959 թվականին Թեհրանում։ Միջնակարգ կրթություն ավարտել է գերազանց գնահատականներով։ Այնուհետև նա բժշկություն է սովորել Շահիդ Բեհեշտի համալսարանում, իսկ 1992 թվականին ստացել է մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի մասնագիտություն։ Իրանցի այս շնորհալիտիկինը կրթությունն ավարտելուց անմիջապես հետո մեկնում է Ֆրանսիա լապարոսկոպիա սովորելու նպատակով։ Այս դասընթացն ավարտելուց և Իրան վերադառնալուց հետո Տիկին Շահրիարին սկսել է իր կարիերան որպես առողջապահության ոլորտի մասնագետ։
Որպես հաջողակ և աշխատասեր տիկին, բժշկուհի Շահրիարին իր գործնեության վկայականում գրանցել է աշխատանքային և գիտական բազմաթիվ հաջողություններ։ 2002-2006 թվականներին աշխատել է որպես առողջապահության նախարարության հասարակական կազմակերպությունների գրասենյակի առաջին տնօրեն։ Նա ոչ միայն նշանակալից գործնեություն է ունեցել ընտանիքի պլանավորման, այլև առողջապահության, սպորտի և այլ ոլորտներում։
Առողջապահության և վերարտադրողական առողջության բնագավառում 25-ամյա կամավոր գործունեության շնորհիվ Տիկին Շահրիարին դարձել է օրինակելի կամավոր աշխարհում։ Կամավոր, ով վիրաբույժի, մասնագետի և Իրանի ընտանիքի առողջության ասոցիացիայի ղեկավար լինելու հետ մեկտեղ ոչ մի պահ չի մոռացել երկրի անապահով շրջանների կանանց ու երիտասարդներին։ Ընտանեկան վերարտադրողական առողջության միջազգային ֆեդերացիան, որը ստեղծվել է 1952 թվականին, 3 տարին 1 գլոբալ մակարդակով 5 խոշոր մրցանակներ է շնորհում 162 անդամ երկրների կամավոր ասոցիացիաներին։ Դոկտոր Շահրիարին 2019 թվականին աշխարհում առաջինն է դարձել 162 երկրների թեկնածուների մեջ։
Անշուշտ, որպես առողջության, ընտանիքի և ձիայի դեմ պայքարող ակտիվ բժշկուհի Շահրիարին միջազգային ատյաններում արժանացել է տարբեր մրցանակների։ 2004 թվականին, որպես Իրանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ից ստացել է շնորհալակագիր առողջապահության ոլորտում իր գործնեության համար։ Նաև 1 տարի անց դոկտոր Շահրիարին շնորհակալական վկայական է ստացել կանանց և մանկաբարձների միջազգային կոնգրեսի նախագահից։ Դոկտոր Շահրիարին այս տարի շահել է Կարմիր ժապավենի մրցանակը երիտասարդության ոլորտում, իսկ 2011 թվականին ՄԱԿ-ի խոցելի կանանց ոլորտում։ Վերարտադրողական առողջության ոլորտում ծավալած գործնեության շնորհիվ 2010 թվականին Բժշկուհի Շահրիարին հաջողվել է շնորհալակագիր ստանալ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցչի կողմից։
Դոկտոր Շահրիարին իր հաջողության ամենագլխավոր պատճառը համարում է աստուածաջակցությունն ու օրհնությունը եւ ասում. «Ես զգում եմ, որ Աստված ապավեն է եղել ինձ դեռ մանկուց. Աստված կամեցավ, որ ես ապագայում օգտակար մարդ լինեմ իմ երկրի համար. Ներկայումս ես զգում եմ, որ արդյունավետ մարդ եմ իմ ժողովրդի ու իմ երկրի համար. Երբ ես երեխայի, իմ մարզիչն ինձ ասում էր, որ ժամանակը սուղ է, քրտնաջան, աշխատիր, դու այն ժամանակ ես հաջողակ, երբ աշխարհում բարձրացնում ես քո երկրի դրոշը, հայրս նույնպես միշտ ասում էր, մի բան արեք, որ ձեր երկրի դրոշը մինչև կյանքի վերջ ծածանված պահեք, ես ուրախ եմ, որ կարողացել եմ իմ ջանքերով Իրանի դրոշը բարձրացնել աշխարհում»։
Բարեկամներ, եթերում է Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի կանայք իրենց առանձնահատկություններով տարբերվում են մյուսներից։ Պատասխանատվության զգացումը, բարությունը, քաջությունը, դստեր, կնոջ, մոր պարտականությունների նկատմամբ ուշադրությունը, ընտանիքում զոհաբերությունը իրանցի կնոջ հատկանիշներն են։ Իրանցի այս ակտիվ տիկնոջ տեսակետից ընտանիքը գլխավոր սյունն է։ Նա ասում է. «Հիմնական առանցքն ընտանիքն է, ընտանիքը նման է բջիջի. Եթե բջիջը առողջ չէ, հյուսվածքը չի կարող առողջ լինել, իսկ ընտանիքի աջակցությունն արդյունավետ է յուրաքանչյուր անհատի զարգացման գործում»։
Տիկին Շահրիարին, որպես բազմաթիվ մասնագիտությունների տերկին, կարծում է, որ բոլոր մարդիկ պետք է լինեն ակտիվ և մասնագիտացված տարբեր ոլորտներում։ Նա ասում է. «Եթե ես պարզապես բժիշկ լինեի, չէի կարող աշխատել այլ ոլորտներում կամ օգնել խոցելի կանանց կամ չէի կարողանա լավ հարաբերություններ հաստատել սպորտի հետ»։ Տիկին Շահրիարին այժմ հոգետանում 16 որբ երեխաների և 700 անապահով ու խոցելի կանանց մասին և նրանց անվճար ծառայություններ է մատուցում։
Այս կինը, ով ակտիվ է Իրանի ընտանեկան առողջության ասոցիացիայում, ճգնաժամի ժամանակ եղել է կանանց աջակիցը ամբողջ Իրանում։ Նա ասում է, որ Իրանում ներառյալ Գոլեստան նահանգի Բամ քաղաքում և Քերմանշահում տեղ ունեցած երկրաշարժերի ժամանակ, որպես գինեկոլոգ և առողջապահական քաղաքականություն մշակող, կանանց առողջության համար ծառայություններ է մատուցել կրթության և խորհրդատվության ոլորտներում։ Իրանի ընտանիքի առողջության ասոցիացիան, որպես ոչ կառավարական և բարեգործական կազմակերպություններից մեկը, անապահով շրջաններում ամսական մոտ 20,000 անվճար ծառայություն է մատուցում, որոնք ներառում են կրթություն, խորհրդատվություն և առողջապահական ծառայություններ, ինչպիսիք են մանկաբարձությունը, կանայք, բժշկությունը և պատվաստումները։
Բացի այդ, անապահով շրջաններում շրջիկ ծառայություն իրականացնող բարեկները օրական 2 անգամ տաք սնունդ են մատուցում խոցելի կանանց։ Հետամուտ լինելը ասոցիացիայի մյուս աշխատանքներից է, այն իմաստով, որ եթե չկան լիարժեք հնարավորություններ, ասոցիացիան խոցելի մարդկանց ներկայացնում է այլ կենտրոններ, որպեսզի նրանց խնդիրները լիովին լուծվեն։
Շահյարի ավշարը նշել է. Այս ասոցիացիան չի վարանում ճգնաժամի ժամանակ սպասարկել մարդկանց շարժական կլինիկայով և քաղաքականության մշակման գործում իշխանությունների հետ միասին արդյունավետ քայլեր է ձեռնարկում կանանց ու երիտասարդների առողջության համար, որովհետև մենք համոզված ենք, որ առողջապահական ծառայությունները ընտանիքների և կանանց հատկապես խոցելի խմբերի համար պետք է հասանելի լինեն առանց որևէ խտրականության։
Նշելով, որ իրանցի կանայք կրոնական համոզմունքներ և իգնավստահություն ունենալով յուրահատուկ են, Տիկին Շահրիարին ասում է, իրոք արևելցի կինը, հատկապես իրանցի մուսուլման կինը ունի բարձր իգնավստահություն։ Իրանցի կինը հետևում է իր ավանդույթներին, մշակույթին և պատմությանը։ Իրանցի կինը մուսուլման է և ծանոթ է իր համոզմունքներին, Ղուրանի խոսքերին և մարգարեներին, ինչը նրան բարձր իգնավստահություն է հաղորդում։ Դոկտոր Շահրիարին կարծում է, որ կանանց հաջողությունը շարունակական ճանադրության մեջ է և ճանապարհի դժվարությունները համեմունքներ են։
Նա ասում է, իմ կարծիքով, եթե կանայք կյանքում բացասական կետի են հանդիպում, նրանք չպետք է ընկրկեն։ Հաջողությունը սեփական ճանապարհը գտնելն ու այն շարունակելն է։ Կանայք պետք է իմանան, որ մարդը կարող է հաջողակ լինել ջանքերի շնորհիվ։ Մենք կանայք պետք է ցույց տանք, որ ցանկանալը կարողանալն է։ Երբեք մի մոռացեք այս վարակապակցությունը։ Մենք կարող ենք։ Իրանցի կանայք աշխարհին ցույց են տվել այդ կարողության օրինակը։ Իրենց ներկայությամբ տարբեր գիտական ոլորտներում, ղեկավար պաշտոններում, քաղաքական պարտականություններում, խորհրդարանում և այլն։ Իմ կարծիքով, եթե կինը պլանավորելով կարող է պահպանել իր կյանքը և ակտիվ լինել գիտական, մշակութային և տնտեսական ոլորտներում, նա օրինակելի ու հաջողակ կին է։
Այսօր իրանցի մուսուլման կինը հպարտ ու արժանապատիվ անձնավորություն է։ Իրանի հասարակության կրթված կանայք և երիտասարդ կանայք աշխատում են ամենաբարդ փորձարարական և մարդասիրական գիտական լաբորատորիաներում և կենտրոններում։ Քաղաքական, գիտական, սոցիալական, մշակութային և սպորտային կառավարման ոլորտում ամենաակտիվ իրանցի կանայք հասարակության կրոնական և հեղափոխական կանայք են, և այդ ամենը պայմանավորված է նրանով, որ կանանց զարգացման ու նպատակասլացության հարթակն ապահովվել է իսլամական հեղափոխությունից հետո։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Բարեկամներ, այս պահին մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Իրանական Վաթան Էմբրուզորաթերթը այսպես է վերնագրել իր հոդվածը, իսկ այժմ արգենտինացի Թրամփը. Արգենտինայի նախագահական ընտրություններում անարխիստ կապիտալիստ Խավիեր Միլեյի հաղթանակը դեմ է Լատինական Ամերիկայում ձախակողմյան հոսանքին։ Արգենտինայի հասարակության հերոս Լիոնել Մեսի 11 ամսյա մեղրամիսն արագ ավարտվեց, և այժմ Թրամփի նմանակը նա երկրի լրատվության թիվ 1 սյուժեն է։ Անցյալ տարի աշխարհի գավաթում Արգենտինայի հաղթանակով առաջացած ժամանակավոր ազգային համերաշխությունը չօգնեց այս երկրի անմխիթար տնտեսության և սանձարձակ գնաճի պատճառով առաջացած սոցիալական ու քաղաքական քաոսի վերացմանը։ Ինչպես հաճախ, այնպես էլ հիմա լիբերալ ժողովրդավարության քաոսի խորքից դուրս եկավ մի կիսաֆաշիստ գործիչ։ Իսկ դոնյայի իխտեսաթերթում կարդում ենք Սաուդյան Արաբիայի ապա դոլարիզացիայի երկու քայլերը, Սաուդյան Արաբիան և Եգիպտոսը քննարկում են իրենց որոշ առևտրային գործարքներում դոլարի փոխարեն տեղական արժույթներ օգտագործելու հնարավորությունը։ Այս լուրի հրապարակմանը զուգահեռ Չինաստանի կենտրոնական բանկը և Սաուդյան Արաբիայի կենտրոնական բանկը ստորագրեցին 50 միլիարդ յուանի արժողությամբ սվափի պայմանագիր։ Անդրադառնանք հայաստանյան լրատվամիջոցներին։ Panorama կետեյում AM-ում կարդում ենք. Ադրբեջանի արտաքին գործնախարարությունը Հայաստանին հրավիրել է հանդիպել սահմանին։ Հայաստանից պահանջվեց շուրջ 2.5 ամիս, որպեսզի պատասխանի խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկներին եւ դա լրջորեն հետաձգեց գործընթացը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործնախարարությունը։ Այս գերատեսչությունը Հայաստանին կոչ արել վերականգնել բանակցությունները պայմանագրի ստորագրման շուրջ։ Խաղաղ բանակցությունների այս լճացումը չի նպաստում տարածաշրջանի կայունությանը եւ բարգավաճմանը։ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ երկկողմ ուղիղ բանակցությունների խաղաղության պայմանագիրը շուտափույթ ավարտին հասցնելու համար։ Իսկ mamul.am-ում կարդում ենք. Ադրբեջանի խորհրդարանն ԱՄՆ-ի դեմ հայտարարություն է ընդունել։ Ադրբեջանի խորհրդարանը ԱՄՆ-ի դեմ հայտարարություն ընդունել, որում մասնավորապես ասվում է, Միլլի Մեջլիսը վճռականորեն մերժում է Միացյալ Նահանգների Սենատում հայերի պաշտպանության մասին ընդունված ակտը, համարելով այն լուրջ հարված երկու երկրների միջև հարաբերություններին, դա լուրջ խոչընդոտ է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ջանքերի համար։ Միացյալ Նահանգները ֆինանսական աջակցությունն օգնեց Հայաստանին օկուպացնել ադրբեջանական հողերը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը վերջին տարիներին լիակատար ձախողման է ենթարկվել։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք առաջարկում ունկ ընդրելու Իրանցի հանրահայտ գործիչների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, կրկին ձեզ հետ ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ զրուցաշարի հերթական համարով։ Այսօր նպատակ ունենք ձեզ ծանոթացնել լուսնային հիջրետի 7-րդ դարի իրանցի հայտնի փիլիսոփա, հռետոր, օրենսգետ, գիտնական, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խաջե Նասիրետդին Թուսիին։ Ընկերացեք մեզ։ Խաջե Նասիրետդին Թուսի անունով ճանաչված Մոհամմադ Իբնե Հասան Ջահրուդի Թուսին ծնվել է Թուսում լուսնային հիջրետի 597 թվականի Ջամադիոլ Ավալ ամսվա 11-ի 1201 թվականի փետրվարի 27-ի վաղ առավոտյան։ Նրա անվան, մականվան, հոր անվան, ինչպես նաև ծննդյան վայրի ու թվականի կապակցությամբ տարաձայնություններ գոյություն չունեն։ Նրա ծննդավայրը նշում են Թուսը, և ինքը Խաջեն իր աշխատություններից շատերում իրեն Թուսի է անվանել։ Օրինակ, Զիջ Իլխանիում գրում է նվաստս Նասիրը, որ Թուսից եմ։ Այսպիսով որոշ պատմագիրներ, այդ թվում Համդուլլա Մոսովին, ասում են, թե Խաջեն արմատներով սերում է Ղոմի Ջահրուդին ենթակա Վարշա գյուղից, որը այդ օրերի մասը կազմել Սավեին։ Սակայն քանի որ նրա պապերը Թուս են մեկնած եղել, նա ծնվել է այնտեղ և հայտնի դարձել Թուսի անունով։ Խաջեի հայրը Մոհամմադ Իբնե Հասանը եղել է Թուսի Իմամիաների առաջնորդներից և հադիսագետ, ու Խաջե Նասիրետդին Թուսին դասերակվել է նման գիտնական հոր շնչի տակ։ Խաջեն գիտությունների եւ իսլամական օրենսգիտության բնագավառում տարրական ուսում ստացել է Հորմոտ եւ ապա իր քերու Նուրեդդին Մուհամմադ իբնե Ալուի մոտ սովորել է հադիսի գիտությունը եւ տրավաբանության ու իմաստասիրության նախաբանը ու ծանոթացել է բնագիտությանը եւ աստվածաբանությանը։ Նույն շրջանում լիակատար կերպով սովորել է երկրաչափություն, ալգեբրա ու երաժշտություն եւ ապա երիտասարդության առաջին տարիներին ուսումը կատարելագործելու համար իր ծննդավայր Թուսից մեկնել է Նեշաբուր։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեծ սեր է ունեցել ուսման հանդեպ եւ երիտասարդ հասակից հայտնի է դարձել մաթեմատիկայի, աստղագիտության եւ իմաստասիրության ոլորտներում, դառնալով ժամանակի հայտնի գիտնականներից մեկը։ Այս պատճառով էլ նրան համարել են Իրանի իսլամական պատմության ամենահայտնի եւ ազդեցիկ գիտնականը։ Նեշաբուր քաղաքը այդ օրերին Իրանի հյուսիս-արևելյան Խորասանի 4 մեծ քաղաքներից է եղել եւ քանի դար շարունակ համարվել է իսլամական տարածքների կարևոր կենտրոններից մեկը։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին միաժամանակ բնակվում է այդ քաղաքում եւ աշակերտելով բազմաթիվ գիտնականների հմտանում է տարբեր գիտություններում։ Խաջեն իսլամական մյուս գիտնականներից առանձնանում է տարբեր գիտությունների տիրապետելու պատճառով, սկսած մաթեմատիկայից, աստղագիտությունից, աստվածաբանությունից, իսլամական օրենսգիտությունից, միստիցիզմից, դրամաբանությունից ու փիլիսոփայությունից, մինչև պոեզիան և բժշկությունը։ Խաջեն երիտասարդ հասակում այդ բոլոր գիտությունները սերտում է ժամանակի հայտնի ուսուցիչների մոտ և գերազանց դիրքերի տիրանում բոլոր բնագավառներում։ Խաջե Նասիրեդդին աշակերտել է ժամանակի բազմաթիվ իմաստունների ու գիտնականների, դրանց թվում ժամանակի հայտնի իմաստուն Ֆարիդեդդին Դամադ Նեշաբուրին և Էմամ Ֆախր Ռազին ամենահայտնի աշակերտ Խաջե Ղոթբեդդին Մեսրին։ Ղոթբեդդին Մեսրին բնակվում էր Նեշաբուրում և ըստ երևույթին Խաջեն նրա մոտ սերտել է Ավեցինայի կանոնք բժշկությանը։ Մի խումբ գիտնականներ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին համարում են վերջին փիլիսոփան, իսկ ոմանք էլ 11-րդ միտք։ Ժամանակի հայտնի գիտնական Խաջե Նասիրեդդինի աշակերտներից Ալամե Հելլին իր ուսուցչի մասին գրել է. Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեր ժամանակի ամենամեծ գիտնականն էր և բազմաթիվ աշխատություններ ուներ տեսական ու կիրառական գիտություններում։ Մեր ճանաչած անձանց մեջ նա ամենաբարձրագույնն է։ Նրա մոտ սերտեցի աստվածաբանություն, Ավեցինայի շաֆան և իրիս գրչին պատկանող աստղագիտության մասին աշխատասիրությունը։ Նա հանձնվեց անխուսափելի ճակատագրին, մահվան և թող Աստված սրբադասի նրա հոգին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խաջե Նասիրեդդինը եղել է բարեդեմ, բարեհամբույր, համբերատար ու խոնար անձնավորություն։ Նա իր ամբողջ ջանքը ի գործ է դրել մշակույթի տարածման, երեսների մեծարման և ընչազուրկներին օժանդակելու ճամփին և մեծ աշխատանք է տարել շիա դավանանքի տարածման ուղղությամբ։ Այն օրերին, երբ Խաջե Նասիրեդդինը ուսում էր առնում Նեշաբուրում, Խորասանի տարածքը ենթարկվում է մոնղոլական արշավանքների և քաղաքները մեկը մյուսի հետևից հավասարեցվում էին հողին։ Նման պայմաններում միայն Իսմայլյանների ամրոցներն էին, որ դիմադրեցին այդ հարձակումներին։ Նրանց ֆիդայիների սխրագործությունների ու անznազողության, ինչպես նաև բերդերի ամրության պատճառով նրանք կարողացան մի քանի տարի դիմադրել մոնղոլներին։ Այդ ժամանակ Իսմայլյանների թագավորն էր Ալաեդդին Մուհամմադը, իսկ Խորասանում գտնվող Ղահեստանի ամրոցների հրամանատար էր Նասիրեդդին Մոխտաշամը։ Նասիրեդդին Մոխտաշամը ժամանակի հայտի գործիչներից էր եւ ջան գործադրելով գիտությունների տարածման ուղղությամբ հատուկ ուշադրություն էր ցուցաբերում գիտնականների հանդեպ։ Նա լսելով Խաջե Նասիրեդդինի մասին ցանկանում է հանդիպել նրան եւ Ղահեստան է հրավիրում Խաջեին։ Տեսնելով մոնղոլական արշավանքները քաղաքների ավերումն ու ժողովրդի կոտորածը, Խաջեն նպատակահարմար է գտնում ընդունել հրավերը։ Նա մեկնում է Ղահեստան և վայելում է Նասիրեդդին Մոխտաշամի ներկայությունը։ Նույն շրջանում Նասիրեդդին Մոխտաշամի խնդրանքով համառոտագրում և պարսկերենի է թարգմանում Աբու Ալի Մոսկուեի հեղինակած Ալ-Թահարա աշխատությունը և դրան որոշ բաժիններ ավելացնելով նվիրում է Նասիրեդդինին ընտրելով Ախլաղի Նասերի խորագիրը։ Խաջեն միաժամանակ մնում է Նասիրեդդին Մոխտաշամի մոտ և զբաղվում ընթերցանությամբ ու աշխատասիրությամբ։ Բացի Ախլաղի Նասերից նա գրում է աստղագիտության մասին Ռեսալե Մոինիե և ապա դրա պարսկերեն բովանդակությունը նվիրում է Նասիրեդդին Մոխտաշամի որդուն Մոինեդդինին։ Նա ի դեպ աշխատասիրում է Ախլաղ Մոխտաշամի թարգմանությունը։ Ավեցինայի Էշարաթի բացատրական որոշ օրինակներում Խաջե Նասիրեդդինի օգտագործած բարբերություններից այնպես է հասկացվում, որ նա տարապել է Իսմայելյանների ամրոցներում և ոչ թե իր կամքով, այլ պարտադրաբար ու շկամությամբ է մնացել այնտեղ և իրականության մեջ եղել է բանտում և ապրել է ծանր օրեր։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին երկար ժամանակ բնակվում է Նասիրեդդին Մոխտաշամի մոտ։ Իսմայելյանների թագավոր Ալայեդդին Մուհամմադը տեղեկանալով նրա ներկայության մասին իր մոտ է կանչում Խաջեին և նա պարտադրված Նասիրեդդին Մոխտաշամի հետ մեկնում է Իրանի հյուսիսում գտնվող Մեյմունդեզի ամրոցը և ներկայանում է Ալայեդդին Մուհամմադին։ Այս շրջանում նա գրում է Էշարաթի բացատրականը Ասասալ Էխտեբասը և մաթեմատիկայի բնագավառում իր աշխատություններից շատեր։ Այդ ժամանակ Իրանի քաղաքներում խռովահար վիճակ էր տիրում։ Մոնղոլ նվաճողները բրտարարքներ էին գործադրում ժողովրդի հանդեպ և խորհում էին Բաղդադը գրավելու, Աբասյաններին կործանելու և Իսմայելյանների ամրոցները նվաճելու մասին։ Այդ պատճառով Հոլաքուխանը 120,000 հոգանոց բանակով սկսում է դեպի արևմուտք իր արշավանքը։ Նա լուսնային հիջրետի 653 թվականին անցնում է Ջեյհուն գետը։ Նախ հանձնվեցին Նասիրեդդին Մոխտաշամը և ապա Հոլաքուխանը մեկը մյուսի ետևից գրավեց Իսմայելյանների ամրոցները, հասնելով Մեյմունդես։ Նա սուրհանդակ է ուղարկում Ալայեդդին Մուհամմադին, փոխարինած Ռոքնեդդին Խորշահին, և նրան առաջարկում է հպատակություն հայտարարել և հանձնվել։ Այդ ժամանակ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին Խորշահին հորդորում է ընդունել Հոլաքուի պահանջը, որի արդյունքում Խորշահը հանձնվում է։ Հոլաքուն իր պալատում ընդունում է Խաջե Նասիրեդդինին և նրա որդիներին, որոնք հայտնի բժիշկներ էին դարձել, քանզի նա Խորշահին հորդորել էր հանձնվել կանխելով մեծ կոտորածը։ Ասում են, թե չնայած իր քարասրտությանն ու արյունախում լինելուն, Հոլաքուն սիրում էր գիտությունը և հետաքրքրված էր աստղագիտությամբ, աստղաբաշխությամբ և ալքիմիայով։ Հոլաքուն վերջ դնելով Իսմայելյանների իշխանությանը, Խաջե Նասիրեդդին Թուսիին պահում է իր մոտ։ Տարբեր գիտությունների և հատկապես մաթեմատիկայի և աստղագիտության բնագավառներում հմուտ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեծ ներազդեցություն ուներ Հոլաքուխանի վրա և նա կարևոր հարցերում խորհրդակցում էր Խաջե Նասիրեդդինի հետ և իրականության մեջ նրան իր նախարարն էր նշանակել։ Ամերիկացի պատմաբան Ջորջ Սաթորնը իր գիտությունների պատմություն գրքում նշում է, թե Նասիրետին Թուսին աստղաբաշխության բնագավառում իր գիտելիքների պատճառով մեծ ազդեցություն ուներ հոլակու խանի վրա և ասում է, թե հոլակուն չէր համարձակվում առանց իր աստղագետի հետ խորհրդակցելու որևէ քայլի դիմել։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, դերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM8-4W արբանյակների և վճային հավելված միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.